Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Davidem Herzigem. David je spoluzakladatelem investičního fondu Indexit. Jako manažer ctí dohody a nesnáší, když mu někdo lže. Jeho první otázka bývá jak. Za svou kariéru vymazal ze svého slovníku slovo nejde. Dámy a pánové, David Herzig. Ahoj Davide.
Ahoj Tomáši.
Já tě tady vítám u nás ve studiu. My jsme měli dneska takovou dobrodružnou dopravu, protože já na tebe prozradím, než nám to řekneš sám, že jsi z Krnova, a my jsme vlastně jeli v takovém následu. Já jsem ráno z Olomouce a ty hodinu za mnou.
Já jsem mě sledoval.
Zůstávala po mně žhavá čára.
Přesně tak.
Cesta dobrý?
Cesta výborná.
Pojďme do toho. Davide, řekni nám něco o svém dětství. Odkud pocházíš, jak jsi prožil socialistickou epochu?
Tak já jsem se narodil v Krnově. Celé dětství vlastně a celý život jsem i v Krnově. Jsem krnovský patriot, dalo by se říct. A to moje dětství bylo asi jako běžné dětství všech těch lidí nás narozených Husákových dětí. Mm-hmm. My jsme ty ročníky 70-71.
Jsme oba.
Čili to dětství bylo takové běžné, nicméně... Já na to strašně rád vzpomínám, protože spoustu vlastně mých kamarádů a těch spolužáků, které jsem měl, tak jsou velice zajímaví a úspěšní lidi. Takže nevím, jestli tam u nás v Krnově byla nějaká taková výheň, nebo líheň, jak bych to řekl, toho zajímavého, co potom z těch lidí, když to řeknu profesně i tak dále, vzniklo. No. Já jsem samozřejmě v rámci své kariéry bydlel i v Praze, bydlel jsem i v Brně, ale ten Krnov je pro mě srdeční záležitost a určitě se nebudu nikdy ani z toho Krnova stěhovat. Je tam klid.
My jsme zjistili při našich společných hovorech, že jsme takový jakoby napůl spolužáci, protože já jsem studoval střední školu v Bruntále a ty studoval Krnovskou hnojárnu, jak jsme říkali.
Ano.
My jsme tam jezdili dělat říčáky na traktor a chlastat do Krnova. Ale to má ještě takový nějaký hlubší kontext, protože to dětství bylo formativní a ty jsi měl dědečka, který mu rozkulačili statek. Byl to ten důvod, proč chtěl třeba na tu zemědělskou školu?
No, já jsem si to vlastně uvědomil až v dospělosti, kdy mě napadla otázka, když jsem se ptal vlastně, proč jsem na tu zemědělku šel. Hledal jsem si sám odpověď u sebe. Protože já nikdy, když to řeknu v těch 14-15 letech, jsem neměl nějaké vyhraněné povolání, kdybych řekl, já chci být profesionální muzika, nebo chci být, já nevím, pilot a tak dále, mě to bylo jedno. Já jsem na tu střední školu asi šel, protože tam bylo možnost získat řidičáky od toho pioníra až po ten nákladák de facto zadarmo.
S vlekem.
S vlekem, jo. I vlastně na kamion, takže byl jsem kompletně vybavený.
Jo, promiň, to myslím byly kompletní papíry kromě autobusu, že?
Kromě autobusu, tak. Přesně, kromě autobusu. Ale když jsem jako nad tím začal trošičku víc přemýšlet, tak možná v tom podvědomí bylo něco, co mě táhlo od toho dědy k tomu zemědělství. Já když to řeknu, děda, ten prožil obě dvě války. Mm-hmm. On je v dětství vyrůstal v rodině zemědělce, ale tam došlo k takové nějaké tragédii, kdy z jeho vyprávění jeho tatínek měl oblibě karty. Uhum. A prohrál statek v kartách, tak dědeček se musel zbalit a tenkrát mi vykládá, že šel bosky, protože neměl ani boty, tak šel hledat někde, kde by mohl dělat nějakého čeledina, aby se uživil.
Když tatínek prohrál grunt.
Prohrál grunt. Uhum. No a on z toho jeho vyprávění postupem té doby vlastně on si vybudoval svoje nějaké hospodářství, no a které potom dobrovolně věnoval lidu. po konci druhé světové války.
To dobrovolně ironický, že jo?
Není ironické, já jsem se ho i na to ptal, jestli opravdu byl ten důvod, že by mu to vzali.
No.
A děda říkal ne, já jsem jim to dal. A já jsem se ho ptal vlastně na ten důvod, jo? No. Protože znali jsme, že tam lehali pod ty traktory, ti sedláci. A děda řekl, já jsem měl strach o babičku, ona byla nemocná. Ale už dál o tom nemluvil.
Chápu.
Já jsem vlastně nikdy od toho dědy a i od té babičky, kteří prožili ty obě dvě války a prožili to, že jim vlastně vzali něco, co bylo jejich
živobytí vlastně.
Jejich živobytí. Nakonec měli nějaký domek svůj, kde měli aspoň těch pár slepiček a tak dále. To jim taky vzali, protože tam vedla cesta, tak to rozbořili, skončili v paneláku, když to řeknu na stáří. Jo. Já jsem od nich nikdy neslyšel, že by oni si na něco stěžovali. Nikdy. Ani slovo nějaké zášti, jo, nebo nějakého takového smutku. Oni opravdu ten život brali tak, jak šel a spíš byli jakoby pozitivní. A to je možná něco, co ve mně hodně zanechalo, jo, protože já říkám, nejhorší smrt je z vyplašení. Mm-hmm. To je takovým mým tím heslem a to neznám slovo nejde. Protože to, co si prožili babička s dědou, opravdu, kdyby si to měla prožít dnešní generace, tak farmaceutické firmy nemají šanci vyrábět psychofarmaka. No.
Je pravda, že ta společenská frustrace, nebo vůbec ta míra té tolerance se snižuje dneska. Že? To je taková věc, která určitě člověka velmi významně někam posune. To, o čem vlastně teďka vyprávíš, protože tě to nějakým způsobem ovlivňuje, ti lidi na tebe působí jako nějaký vzor. No a tím se vlastně ale dostáváme de facto na konec té socialistické doby a láme se nám to, že? Přišla revoluce a jak šel tady s tou, zaprvé řekněme, kvalifikační výbavou z té zemědělky a s tou mentální výbavou do života?
Tak já jsem ještě takovou tu největší mentální výbavu do života zažil vlastně na tom přelomu toho roku 89, kdy mě políbily první manažerské zkušenosti, kdy mě jako mladého člověka hodili šéfovat partě 25 chlapů, kteří byli generačně starší.
To bylo v nějaké továrně nebo?
To bylo přímo na státních stacích, kdy já jsem tam dělal šéfa mechanizace a musel jsem tam velet 25 borcům. Mm-hmm. Takže to byla jako výborná škola, jo, tady tohle. No a to bylo ještě období, kdy mě strašně lákali do komunistické strany. A já jsem i z toho dědového vyprávění, i z vyprávění nebo postu třeba mého otce jako ke KSČ, jsem se tomu strašně bránil. A on mi řekl, ty jsi ten kádr, víš, ty prostě, jo, ty tam musíš být. A já jsem furt nevěděl, jak jim říct ne, jo, protože jsem se i svým způsobem bál, jo, co by se mohlo dít dál.
Oni ti to polepili do konce života.
No ale pak jako spontánně jsem udělal takovou dneska se tomu smějí, ale já jsem tam měl jednoho zaměstnance, to byl traktorista, on byl předseda závodního výboru KSČ. Mm-hmm. Ale on byl ten největší, když to řeknu v vůzovkách, pardon, ojebávač, jo, kdy on, jsem si ho sledoval, že on půl den nic nedělal, měl vždycky ten nejlepší traktor a takové ty věci.
Někde chrápal.
Jo, a já jsem byl tak nějak jako povahově nastavený od toho dědy a od té babičky a jsem říkal, ty to je přece nefér vůči těm svým kolegům, ještě bere větší peníze, tak jsem na něho napsal kárné opatření. Mm-hmm. Šel jsem to nechat podepsat šéfovi státních statků, ten to odmítl. Mm-hmm. No a
jako z důvodu, že věděl, o koho jde?
No věděl přesně, o koho jde a že teda, jestli si za tím opravdu stojím, já říkám, ano, ale tady to je dokázané, to je prokázané, ale vy to všichni víte a těm chlapům to třeba taky vadí a já bych tady chtěl mít rád dobrou atmosféru v tom týmu, že? No tak mě elegantně vyhodil, že teda Davide, tohle já nepodepíšu.
Mm-hmm. Promiň, kolik ti bylo?
No mě bylo 19 let.
Jo,
tak bylo 19
tím,
let.
Tím se to vysvětluje.
No, ale já jsem to podal samozřejmě. No a za 3 dny už jsem byl traktorista, takže to bylo jako super. No a pak se začala... Byl ten převrat, nebo byla ta revoluce a začal ten rok 90. A já bych řekl, že pro mě, já jsem to ze začátku vůbec nechápal. Mm-hmm. A popravdě já jsem ani nevěřil, že se něco může změnit, tak jak se změnilo. Spíš jsem si říkal, bude to něco, co já z historie možná ani takhle neznám. Jo, teď najednou, jako, že bude přemíra nějaké svobody. Chodil jsem cinkat, jo, ale moc jsem tomu nevěřil. A pak samozřejmě přišla vojna a já už jsem do toho zemědělství moc nechtěl. Spíše jsem chtěl dělat něco jiného, ale nějak okolnosti mě dovedly k státní správě, kdy se začaly otvírat hranice a tyhle věci, takže jsem začal dělat pro státní správu jako celníka a pak už to pokračovalo dál. No.
Než se ještě k tomu dostaneme, ještě se vrátíme na chvilanku do toho dětství. Já vím, že ty jsi už od 10 let hrával na trumpetu. No.
Ano, ano. Hrával jsem, strašně jsem to miloval, ten nástroj. No, asi tak 10 let jsem ho nenáviděl. Mm-hmm. Vyloženě jsem ho nenáviděl, protože všichni okolo mě byli lepší.
Měl jsi blbej nátisk.
No, asi blbej nátisk, ale je pravdou, že opravdu tenhle nástroj je snad nejtěžší vůbec. Mm-hmm. Ono to bylo i dáno, že tatínek byl zakládajícím členem dechového orchestru v Krnově, tak on chtěl, ať jeho syn hraje taky na tu trumpetu a mě to opravdu jako nebavilo. Mě to vůbec nebavilo, bylo to těžký, nicméně můj otec mě opravdu i v soboty budil, jsem dělal, že spím, že nepůjdu do zkoušky, tak ne, prostě on si udělal ten čas, musíš cvičit a podobně. No takže jsem to tak nějak přetrpěl, i když byli zase tam jako spolužáci, byli tam kamarádi, bylo to jakoby fajn. No a, ale až do doby vlastně, kdy já jsem poznal kapelu Hospital Dixie Band, která hrála jazz, která už měla nějakou historii v Krnově, ale vypadl jim trumpeťák, tak jsem tam šel a to byla možná, byl ten zlomový okamžik, kdy mě opravdu to začalo bavit, ta muzika, no a začal jsem se i zlepšovat, takže ono opravdu bylo to dané tou emocí, tou nechtěností, ten progres až takový nebyl, no a nakonec jsme s tou kapelou jsme uzavřeli 30 let výročí a pak už kapela skončila z důvodu umrtí nějakých už členů, kteří tam byli jako historicky a já jsem potom i ze zdravotních důvodů už tu trumpetu pověsil na hřebí, kdy jsem si řekl, že je taky umění si říct, je čas skončit.
Takže už netroubíš?
Teď už netroubím. Jo. Teď troubí syn profesionálně a ten se tím živí, takže převzal žezlo, ano.
Takže on je profesionální hudebník?
Je profesionální hudebník a on totiž v těch 13-14 letech přesně chtěl, říká, taťko, já prostě půjdu na konzervatoř, já budu hrát na trumpetu. Já jsem říkal, no prosím tě, ty na žádnou konzervatoř na trumpetu nepůjdeš, to je strašný nástroj, to je těžké. Navíc on chtěl dělat vážnou muziku. Mm-hmm. Jo. Říkám, to je tak náročný obor, jestli ty se vůbec někde uplatníš, abys dostal místo, ne, on prostě měl svoji hlavu, na tu konzervatoř šel a nakonec vystudoval akademii a dneska hraje vlastně v Olomouckém divadle, v Ostravském divadle a podobně a takže on převzal tohle žezlo, kdy on věděl, takže já jsem ho jakoby takhle ovlivnil a dneska, když vidíme, jaká je situace v odměňování profesionálních hráčů v oblasti vážné muziky, tak jsme při té jedné diskuzi narazili i na toto téma se synem a on mi říká, ty tati, a můžeš mi říct, proč mě jako dával jako na tu konzervatoř? A já mu říkám, no ty vole, ty si to sám chtěl, ne? Říkám, ty jsi nechtěl slyšet vůbec o ničem jiném. On mi říká, ale tak jsi mi to měl vysvětlit fiskálně. Já říkám, ve 14 letech.
To je dobrý.
On teď i prozřel.
Fiskálně.
Fiskálně prozřel.
Krásně. No,
ale nicméně je pravdou, že ho ta muzika baví a já pevně věřím, že třeba ta situace se změní a to odměňování bude adekvátní vlastně náročnosti vůbec téhle profese, co dělá.
Zmínil ses o celníkovi, zmínil ses, že jsi dělal něco pro ministerstvo financí, ale chápu, že to asi nebyly úplně zásadní předěly v tvém profesním životě. Nicméně oni tě v roce 2006 vyhodili z té státní správy. Ano. Proč?
Bylo to vlastně z důvodu toho, můj otec 4 roky byl starostou města Krnova a myslím, že to bylo druhé volební období, kdy i byl starostou, ano. Byl starostou a kandidoval na senátora. Mm-hmm. Já jsem mu pomáhal jako jeho syn s vyvěšováním letáků. Hodězili jsme lepil ty plakáty a vozil jsem ho na ty meetingy s těma lidma a podobně. Akorát, že otec byl v té straně, která zrovna nevládla a samozřejmě hledalo se, co by se mohlo na oce najít, co by se mohlo použít. Nebylo nic jiného, než že Hercík vlastně je politicky aktivně činný, i když vyvěšoval tyhle
letáky.
Letáky a pomáhal mu v propagaci a bylo to strašně takové úsměvné, protože v té době já jsem byl v Brně a oni mi tam nabízeli byt, ať se přestěhuju s rodinou, že prostě chcou, ať tam pro ně pracuju a pak si mě zavolal ten jeden ředitel, já si myslel, že jdeme na poradu a on říká, Davide, pomáhal si tady otcovi tady s tím a s tím a říkám, ano, no, samozřejmě, jo, tak je to můj táta a ta ví, že to nesmíš a říkám, jako já, jak to nesmím, bylo to někde napsané v zákoně, mm-hmm. Já jsem to, prostě takhle jsem o tom ani neuvažoval. A on řekl, no tak to je průser. Já říkám, tak jako, tak já se omlouvám, ale jako o co jde? On říká, no ne, tak končíš. Já říkám, já končím. Tak vy mě tady nejdřív zháníte byt, chcete, aby manželce zháníte místo ve fakultní nemocnici, ať se tady přestěhujeme z Krnova. A on říká, no ne, tady už to je projednaný odborama a už je tady výpověď. Říkám, za dlouho jste to stihli, za 20 minut? Oni, no prostě jiná cesta není. A já tenkrát jsem neměl ani sílu nějak bojovat a já jsem to tak jako nějak přijmul, no, tak jsem jim dal toho kvera na stůl a i ten oznák, jako podepsal jsem to a říkal jsem si, no jo, Davide, tak do zemědělství nechceš. Mm. Tyka, co ty budeš dělat, jako jo? V uvozovkách ty nic neumíš. Ty, jako ty nic neumíš, máš dvě děcka, malé, a ty nic neumíš. No a tak jsem otevřel si počítač, internet, říkám, tak se podívám na nejlépe placené profese, co jsou.
Jasně. No, to dává smysl.
No, najedu si na Český statistický úřad, tak jsi se
to,
tam díval.
Jsi to fiskálně
zdůvodnil. Jo, já jsem si to takhle fiskálně zdůvodnil, takže nějaká první pozice byl fakt nějaký IT programátor, tak to jsem si řekl, no, tak s Excelem asi díru do trhu neudělám. Pak tam byly nějaké snad právnické služby a podobně a třetí byli finanční poradci. No, já říkám, kurňa, tak to by možná šlo. Říkám, tak aspoň se já i něco naučím, možná se naučím spravovat sám svoje peníze, no a to byly vlastně moje začátky, takže našel jsem si společnost, která mi tak jako byla pocitově blízká, protože jsem potřeboval nějakou partnera, který mě to naučí. Mm-hmm. No a začal jsem, když to řeknu, s aktovkou a s oblekem od táty, nebo ze svatby, se bavit s lidma o financích a o pojištění a o těchto věcech, až potom to přerostlo v tom, že už jsem měl týmy a začal jsem i lektorovat investice a to byly ty moje začátky v těch financích jako takové.
Ty jsi potom založil pobočku společnosti Cirrus v Ostravě, kterou jsi velmi úspěšně vedl vlastně až do nezávislosti. Nicméně už tam nejsi.
Ano. Už tam nejsem.
Proč? Když to bylo tak úspěšný.
To jsem asi celý já. Tak jak jsem vlastně ukončil dráhu finančního poradce, kdy jsem dospěl do nějaké fáze, kdy jsem si řekl, já už nemám asi kam růst. Mm-hmm. Ale hlavně mě to přestalo bavit. Mě to přestalo bavit a když někdo řekl pojištění, mě už fakt jako se z toho chtělo zvracet. Mm-hmm. Já už jsem to ani nechtěl dělat. Znusený i tím tématem a tím vlastně, jak ten trh se vyvíjel a jak člověk pořád musel dokazovat, že oni to opravdu nejsem ten lovec, jo, kterých jde jenom za ty provize, ale opravdu, že tu práci chci dělat pro ty lidi profesionálně a že si za tím svým doporučením nebo to, co těm klientům dávám, vždy stojím a mě to přestalo bavit. Mm-hmm. Tady tohle. Furt se jakoby obhajovat. Jo. No, ale táhlo mě to k těm investicím, a tak jsem hledal nějakou možnost, kde by se v tom mohl nějak etablovat. No a tenkrát Jirka Loubal, majitel Cirrusu, chtěl otevřít pobočku v Ostravě. Měli v Brně a v Praze. A já si říkal, kurňa, tak co by? Tak to zkusíme to. Jo, bylo to naprosto výborné, my jsme si za 20 minut plácili, on říkal, hele, víš co, máš tady 2 roky a tak se starej, jo. Když to se dostane na break, bude to úspěšné, jedeme dál, když ne, tak to zavíráme. Mm-hmm. No a tak já jsem si to vlastně začal tvořit úplně od začátku sám na té zelené louce. Nechtěl jsem tam mít i žádné profesionály, jsem si říkal, ti mají takové ty zlozvyky, návyky z těch předešlých třeba struktur. Tak já jsem si to vlastně vytvořil celý ten tým úplně na nováčcích. Takže já jsem si je ten obor naučil. No a pak vlastně jsem zase došel do fáze, kdy jsem si řekl, já bych možná tady už, no takhle, do fáze, kdy se zjistil, že pořád jsme v takové nějaké roli jako prodejců. Mm-hmm. Prodejců produktů a mě pořád rezonovalo v hlavě ta myšlenka udělat produkt nebo cestu pro ty lidi, já jsem to pracovně nazval Fond pro radost, udělat fond, který by byl přesně podle mých představ. Jak by on měl fungovat. Jo, řeknu, fondů tady máme tisíce. Každý má něco dobrého, něco špatného. Ale já jsem si to chtěl udělat podle sebe, akorát, že na to jsem neměl možnosti. A ten Cyrus mi tu možnost ani nedal. Protože nemá licenci investiční společnosti. Jasné. Jednoduše. No a tak jsem se vlastně rozhodl, že si začnu plnit ten sen. A potkali jsme se vlastně s rodinou Kurků, kteří mají investiční společnost, aby jsme si povídali o těch kapitálových trzích, vlastně o zkušenostech z toho investování, že oni 25 let si spravují své vlastní investiční fondy. A protkla se nám ta myšlenka toho pracovně nazývaného fondu pro radost. A oni řekli, je to přesně naše cesta, co by my jsme si chtěli udělat pro ty vlastní peníze. No a to byl ten spouštěcí impuls, kdy vlastně vznikl Indexit. Mm-hmm. A to je teď takovým tím mojím, jak bych to řekl, no, po mojí lásku teď, profesní. No.
Investiční fond Indexit, už to řekl, tvoje profesní láska, ale tam je ten podtitul, který řekl Fond pro radost. Co si mám představit pod investičním fondem pro radost? Já jsem vždycky myslel, že investiční fondy jsou pro maximalizaci zisků.
Ta naše filozofie je úplně jiná. My nechceme jít cestou maximalizace zisku, ale cestou neprodělat. Mm-hmm. Hlavně z dlouhodobého hlediska neprodělat. Proto my jsme i ten index takhle postavili. Kdy já dneska můžu opravdu s čistým svědomím říct, že všichni klienti, kteří budou mít peníze v indexitu, v dlouhodobém horizontu nikdy neprohrají. Mm-hmm. Nikdy. A proč pro radost? Protože já jsem se vždycky s klienty bavil o tom jejich cílu investování. A pokud oni měli jenom vydělat prachy, tak já jsem jim říkal, tak to hlavně nedělejte. Protože vy z 90% neuspějete. Ba začnou ovládat emoce.
FOMO.
Přesně tak. A začnete dělat chyby a z těch zkušeností prostě vím, jak to funguje. Ale když tam měli nějaký cíl, ať je to, já nevím, třeba budeš mít cíl, Tomáši, já bych chtěl si koupit lepší auto, než má Pařík. Mm-hmm. Tak se zeptáme, kolik stojí a za jak dlouho ho chceš. A ty vlastně i v té době, když přijdou ty špatné zprávy na těch trzích, tak na tebe nebudou působit tak ty emoce, protože ty před sebou budeš vidět ten hmotný cíl. Ne jakoby tu částku
ano.
Vydělaný. A budeš si říkat, ježiš, já mám ještě dva roky.
Jasně, ten horizont je delší.
Je delší, ale ta emoce bude úplně směřovaná jinak. A tím pádem ty se dostaneš k tomu úspěchu. Tak proto já říkám, opravdu vytvořili jsme fond, kde nemůže ten investor z dlouhodobého hlediska nikdy prohrát. A já se po to podepíšu, ať mi klidně zašlo něco nebo.
Náhodou, mně se to líbí, protože drtivá většina investorů o své peníze přijde vždycky, když se trhy rozhoupou, jo, takže potom funguje takový to, že zásadně nakupují, když je nejdráž, zásadně prodávají, když je nejlevněji. No, to tak funguje úplně perfektně.
Funguje to úplně perfektně. No a já mám na to i příběh z praxe, opravdu jako jsem v těch začátcích, když jsem se potkal se svým klientem a já tomu říkám strategie ZZ, jsem to pojmenoval. Investiční strategie ZZ, zaplať a zapomeň. Kdy on mi říkal svůj vlastní příběh, říká, Davide, představte si, mě volali za ING, A říkám, co za ING, vole? Říkají, no, pane Novák, skončili vám tady fondy. A my vám potřebujeme poslat peníze, ale vy jste to uzavíral před těmi 15, 16 lety a my tady nemáme vaše číslo účtu, jestli už je aktuálně a tak dále, my nevíme, kam vám je máme poslat. A on říká, to jste si mě s někým spletli, ale to jste si mě s někým spletli, já jsem vám v životě žádné peníze nikdy neposílal. A říkají, tak jste pan Novák, teď to rodné číslo, všechno. Jasně. On říká, no to jsem. Já říkám, no ale vy jste nám poslal tady 500 000. A ty on říká, ty já jsem jako zapátral v paměti. Mm-hmm. A říká, no vlastně jo, to si vzpomínám. Tenkrát kamarád začínal s nějakým finančním poradenstvím, tak přišel. Jo, a
něco já, umístil.
Jo, jo, já jsem říkal, tak jsem mu chtěl udělat radost, tak jsem mu ty peníze tam prostě poslal, ale já jsem na to úplně zapomněl. No, říká, tak jsem se jich ptal, říkám, no tak co?
Kolik tam je?
Kolik mi tam ještě zbylo? Bude to aspoň na svačinu?
No.
A on říká, no máte tady 1 200 000.
Dobrý.
A on, cože? A já, my jsme se potom dívali na ten graf.
Mm-hmm.
A já jsem se hned ho zeptal, říkám, pane Novák, podívejte se. Dívejte se, jak to šlo. A tady jaký byl, tady byl rok 20.
Tady byste prodával.
Říkám, a říkám, popravdě, řekněte mi, ale fakt popravdě, teď už je to jedno, jo? Kdyby vy jste to viděl, jestli to takhle vyvíjí, co byste udělal? Říkám, ale teď opravdu popravdě. On řekl, no já bych to prodal.
No.
Já bych to nedal. Tam byl pokles možná 30-40%. Říkám, ne, já bych to nedal. A tím, že on na to zapomněl, to pravidlo ZZ.
Nechal to běžet.
On to nechal běžet, nechal to svým životem, on neměl vlastně tu emoci, že na to zapomněl.
Jasně.
Maximalizovat ten zisk a čistě jenom vydělat ty prachy, no tak ho to dovedlo k takovému výsledku. No.
Nebudeš mi to věřit. Já mám takovej tak jeden podobný příběh z praxe, byť vyprávět bys měl ty, ale to se teďka prostě úplně perfektně hodí. Já mám jednoho kamaráda, který je taky investor a ten dělá komodity. Jo? Mm. A on někdy v roce 2019 nebo kdy si nastavil na Forexu short na naftu, na ropu.
Mm-hmm.
A taky na to zapomněl. No a pak přišel 12. březen 2020, no a on na tom vydělal strašný prachy. Jako. Jo. A úplně stejně. Mm-hmm. Zaplatil, mm-hmm. zapomněl.
Je to vlastně filozofie fondu Indexit. Je to opravdu na dlouhodobé budování majetku. Není to pro spekulanty.
Jo.
Jo, opravdu my jsme to postavili tak, ať kopírujeme ten trh.
Je to konzervativní,
nástroj. Investování. A pokud opravdu někomu stačí v průměru 8% ročně, je to cesta pro něho. Pokud někdo chce tradovat a chce prostě 100, 200, ten Indexit pro něho není. To není pro něho cesta.
Jasné. Ty jsi měl sám v životě takovou, řekněme, nepříhodu, kdy jsi skončil na ARu kvůli tomu, že jsi do té doby šel právě po tom zisku.
No, to bylo v Cirrusu. A vlastně ty první dva roky, které byly stěžení, jestli ta pobočka pojede nebo ne, tak opravdu já jsem do toho vkládal snad 150%, protože nechtěl jsem dopustit, aby se stalo to, co jsem slýchával jakoby z těch centrál, no ten David to nedá, to stejně skončí. Mm. Jsem si říkal, tak na to zapomeňte. A opravdu ten půl rok byl...
Proroci.
To byli proroci. Ten půl rok byl šílený. Jo. Já jsem tu Ostravu neznal. Vůbec. Já jsem nechtěl využívat ani ty mé klienty z bývalé praxe. Musel jsem tam vybudovat nějaký tým, abych se dostal k tomu výsledku, který byl teda docela jako i brutálně nastavený za ty dva roky. A po půl roce ani kačka. Jo.
Jako vůbec to nejelo?
Vůbec, vůbec. Hmm. Možná jestli jsme získali jednoho klienta a já jsem měl jednoho nováčka, kterého jsem zaškoloval. Takže člověk jakoby už měl padat do těch depresí, ale já děkuju tomu, kdo to řekl, že ten hercik to nedá, protože to byl ten moment, kdy jsem si řekl, no tak na to zapomeňte.
Tím ti šlápl na plyn.
No, tím šlápl na plyn, takže já jsem ale to hodně přehnal.
Mm-hmm.
Hodně jsem to přehnal v té zatáčce. My jsme teda dojeli ty dva roky, tam to cinklo, řekl jsme si, fajn, my jsme to dokázali, teď už jsme na tom breaku a teď už pojedeme dál. No ale tím asi, jak jsem prostě neposlouchal ani to tělo a podobně, no tak jednoho krásného dne jsem se jako odstl ve vrtulníku.
Až jo. Tak, až ve no, vrtulníku.
A ve vrtulníku a potom vlastně na té koronární jednotce a tam jsem trošku jakoby tak přemýšlel a jsem říkal, tyve, říkám, Davide, stalo ti to za to? Říkám, dívej se, stejně jako ty jsi měl možná 5 minut a šel si tam do toho muzikantského nebe.
A co tam, že?
Tam a říkám, a k čemu by lidi prachy? Jako, no. K čemu by ti to bylo?
Říká, rubáš nemá kapsy.
Přesně tak, jo. A říkám, a ty se... Ty to nedává smysl. Jo, tak já jsem potom říkám, no ale skončím s tím cirusem, nebo to budu dál dělat. A měl jsem tam dost času přemýšlet a tak si říká, ne, já prostě pojedu dál, ale úplně změním jakoby tu moje emoci. Nebylo to na ten zisk, aby byla zisková ta pobočka, aby jsme jako rostli v tom zisku. Říkám, ale já spíš tu emoci si změním v tom, že mě bude více bavit ty peníze vydělávat, než získávat.
Ten proces.
Ten proces vlastně, jakoby celý. Říkám, a nebudu se vůbec stresovat tím, jestli to přijde nebo nepřijde. A já jsem u těch kluků i nastavil jednu věc, jsem říkal, kluci, pojďme teď jenom si s těma lidma, pojďme si povídat. V uvozovkách neprodávejme. Mm-hmm. Pojďme se s těma jenom potkávat, povídat si...
Promiň, s potenciálními klienty?
S potenciálními. Aha. A i jsme to změnili u těch současných, kteří si nás, když to řeknu, třeba zkoušeli s menšíma částkama, 500 000, třeba 1 000 000 jenom. Ale pojďme tu naši strategii jakoby obrátit, pojďme se bavit tím procesem naším a nehleďme na ty peníze. Mhm. Říká, a možná to nevyjde. Já jsem nevěděl, jak to dopadne. Říká, možná to nevyjde, a když to nevyjde, no tak co, tak skončíme.
Život je dál,
přesně. A my vlastně, jak jsme tohle celé obrátili tímto způsobem, tak my jsme začali exponenciálně růst.
To je vždycky tak. Ty seš z toho pomezi, tak ty budeš rozumět. To mají Poláci takový přísloví. Ti říkají, jak se nemá, co se ubí, tak se ubí, co se má. Když nemáš to, co máš rád, tak máš rád to, co máš. A tam většinou je ten klíč, jo, k tomu úspěchu, protože pak se přestaneš tak jakoby tím stresovat, že jo, přestaneš do toho tlačit, jak se říká, a jde ti to s takovou tou grácií.
Opravdu, jako jednak člověkovi se i líp dýchalo, měl i ten lepší pocit a bylo vidět, i ta atmosféra v tom týmu byla naprosto úžasná a vyrostli tam opravdu profesionálové, kterým bych se nebál svěřit peníze. Mhm. I vlastně, takže mi to dělalo radost, akorát, že potom už to došlo do toho stádia, kdy jsem si řekl, už je třeba být ve svých plánech, než v plánech cizích lidí.
A tam vlastně byl ten přesmyk k tomu
indexitu. Kde on má vlastně úplně stejnou filozofii pro ty lidi. Jo, že opravdu pojďme se bavit tím procesem vytváření nějakého toho bohatství v rámci investování. Je takový ten můj sen, a teď mi možná bude smát, ale já bych chtěl jako vytvořit takový tady ve společnosti už od té mladé i obecně, protože český národ je konzervativní, velice konzervativní. Oni chcou mít ty svoje cihly jenom a něco na těch spořácích, a když se řekne investování, tak to bylo, to je peklo, to je hrůza. To jsou ti kluci z Wall Street, jo, co mají ty bílé nosy a podobně. Takže já bych chtěl vytvořit takový nějaký gen, gen emoce lásky k investicím prostřednictvím toho indexitu. Aby opravdu ty lidi zjistili, že to investování opravdu dává smysl a že to může vytvořit, a to je i cílem toho našeho indexitu, vytvořit tady bohatší generaci, která bude vzdělanější, nebude tak podléhat tady těm různým politickým vlivům a hlavně bude svobodná.
Je to hezká myšlenka. No.
Je to cíl nás spolu zakladatelů a zakladatelů indexitu opravdu generační vytvořit tu bohatší generaci. A dneska si, když to řeknu, tu lepší budoucnost opravdu ti lidi můžou koupit řádově od 100 korun, ale víme, že asi 300-400 měsíčně
nikoho
moc neřeší, nikoho nezabijou.
Tak nikoho nezabijou, ale nic neřeší.
Ale vůbec, jakoby nic neřeší, A takže uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet i tím, jak je teď na stole vlastně důchodová reforma. Mm-hmm.
Ten balíček.
Ten balíček, že možná ti lidé už si to začnou uvědomovat. Já si myslím, že oni to ví, že ten rozum mají, že by si měli odkládat. Že ano, ty investice, ono se pořád o tom říká, ale oni nemají, že ten rozum ti dá poznání, mm-hmm. ale ta emoce ti dá akci, ale oni nemají ještě tu emoci to udělat. Takže jim chceme...
Je to daleko,
je to daleko, ale přitom vidíme sami, když si vzpomeneš, nedávno jsme ještě tam byli v autoškole s panem Kubišou v traktoru.
Je to tak.
A ty tady jako padesátníci sedíme ve studiu, jo. A jak rychle to uběhlo.
Za mnou, když přišli poprvé z penzijního připojištění, někdy bylo mi 23 let, tak jsem si říkal, ta baba se pomátla, jo. Kdy já půjdu do důchodu, jo. No tak ono se to sice furt prodlužuje, ale... Jako už to jako člověk na to celkem vidí teďka.
No, opravdu těch, a vidíme to na dětech, jak to rychle uběhlo. Jo, těch 10 let, 15 let, to je ten žik.
A to je jako, oni rostou, že jo? To...
Oni rostou. No. My krásníme, oni rostou.
Jo, a moudříme.
A moudříme.
Ale je to nespravedlivý.
Jo. No, takže to chceme těm lidem prostřednictvím toho indexitu dát a sdělit. Mm. Jo. Proto jsme ho i takhle strukturovali a i, to řeknu, poplatkově absolutně jako levný. Chceme ho udělat levně. Nebo je levný, tak.
Tak držím palce, ať se fondu daří. Pojďme se podívat, když už na to tady ťuknul, na tvé rodinné zázemí, protože jsi určitě vytížený, já už jsem mluvil o synovi, tak samozřejmě předpokládám, že je nějaká manželka, nějaké další děti.
Ano, jsem 32 let šťastně ženat. S jednou manželkou.
To máme taky společný.
No vidíš to, máme toho hodně společného. Mám dva syny, řeknu de facto, já už jsem děda, protože mám dvě úžasné vnučky, protože já jsem do toho prásklu brzo. Jo, já jsem si říkal, že nechci být 70 letý senilní děda, kdy budu mít poprvé vnoučata.
Jo.
A že jednak u svých dětí chci mít po 35 letech už klid. A vždycky, jak jsem tohle něco řekl, tak se mi to splnilo. Já to vždycky tak nějak plácnu do etéru, takže já už si dávám fakt pozor, co říkám. No a mám dva syny, ti už jsou dospělí, jeden teda taky už ženatý, už má děti. A žena, ta pracuje ve zdravotnictví, co řeknu, od školy a v současné době je ta, co vozí k tomu vrtulníku ty lidi, takže vezla i mě.
Záchranářka,
to bylo zajímavé. Na to mám takovou historku, já nevím, jestli tady vůbec můžu říct, když tak to vystříhněte.
Když tak to vystříhneme.
No, jak jsem měl ten infarkt, tak žena to hned jakoby věděla.
Jasný.
Já už jsem říkal, já už prostě jsem
šel. Je v systému.
No. A byla doma, jakože. No a ona volala hasiče.
Hasiče?
Ona si spletla nějak to číslo, jak ona byla vystresovaná.
155 volala 158. Jo. A to jsou policajti. Kolik jsou?
150.
A to 8 jsou policajti.
155 je záchranka a 150
jsou hasiči.
A to já si to normálně ještě pamatuju, tak podvědomně, kdy ona jako v tom telefonu, to bylo slyšet, oni na tom dispečingu ji znají, protože oni komunikují, že, v rámci záchranky a to. A říkají, Market, prosím tě, ale tady jsi dovolal na hasiče, ale dobrý, nic neděje, nech to na telefonu, my tě přepínáme hned tady
na
prostě na tu záchranku a hned ti voláme sanitku. A tak já jsem se takový tak jenom v podvědomí, tak jako na ní podíval a říkám, ty jsi se chtěla zavolat, ať mi tady strčí hadicu do prdele, jako ať mě ty... Takže z toho bylo takové halo v rámci celého toho území. Od Markety manžel měl tady těžký infarkt a ona volá hasiče místo záchranky, no, takže bylo to takové humorné a vtipné.
A to je právě přesně to, ale to je naopak velice přiléhavá historka. To je totiž přesně to, co souvisí i s těma investicema a se vším. Ve chvíli, kdy se staráš třeba jakoby o jiné a tak dále, jak seš vysoce profesionální. Uhum. Tam nepůsobí ta emoce. Uhum. Ale jak začne týct voda do zadku tobě nebo rodinným příslušníkům, je zle.
Je zle. No. Určitě. Samozřejmě ta emoce je tam silnější.
Je tam vždycky.
K tomu vztahu.
Co koníčky?
Koníčky? Tak asi tím mojím největším koníčkem je teď cestování.
Uhum.
Opravdu si to začínám užívat. i díky tomu, že jsem vypadal z toho korporátu a dělám si i, když to řeknu, jen ty svoje věci, takže je tam i prostor na to cestování a to je teď asi můj nejhlavnější koníček a tím druhým, co mi zabírá nejvíc času, jsou vnoučata. Ty vnučky, jo, to prostě to jsou torpéda, jako...
No jako malí děti, víš?
Jako malí děti, no nedovedu si představit, že bych teď měl jako malé dítě, jako to ti říkám popravdě, a já bych to asi nedal, jako 24-27, ne?
No tak to už je problém, že? Když vidíš někdy ty 50-letý fotry, jak tahají na břichu ty děcka v těch popruzích a když se jim podíváš do očí, tak to pochopíš.
No já před nima teda hluboce smekám a zároveň lituju ty děti.
No.
Jo, protože když budou mít 20, tak ten tam bude 70, ale říkám, to je každého věc, ale dneska si nebudu představit, že by 24-7 měl takové malé děti. Jako takový záběr. Já bych to nedal.
No, to, no. Hele, jak pořád to opakujem, prostě jsme stejně staří, naprosto to chápu. Mě už taky tak děcka trošku odrostly, ještě nejsou tak velký, ale už jsou to taky slečny, které už jsou samostatný a jsou rádi, když můžou za taťkou přijít jenom pro prachy, rozumíš? Takže už jsou taky v klidu. Ještě na tebe prásknu, že jsi žabkař.
Úplně šílený, no. To se směje vždycky i moje žena, která říká, Davide, zas vyšel novej model.
iPhone.
No, Apple, a tak já vždycky říkám, já už vím, a říká, a už jedeš, že? A já říkám,
už je to na cestě.
No, tak už je. Ne, to, já si to nikdy nenechávám posílat nějak přes e-shopy. Já mám rád strašně tu prodejnu.
Jo, ta iStore.
iStore, jo. Já tam i chodím kochat, když jdeme někdy nakoupit, že jdu do takového nějakého nákupného centra. Jdu okolo, jestli náhodou mi něco neuniklo. Nějaká novinka, ale na mě to tam strašně působí takovým jako klidem a jo, já tam měl takovou tu budoucnost. Mm-hmm. Jo, ten nádech to prostě na mě má, takže žena si tam chodí po těch nějakých těch hadřičkách a já si vždycky jdu do iStaru, i když jako tu novinku mám, ale jdu se podívat, jestli mi nahoru něco jako neuniklo. Mě to tam strašně, je to pro mě strašně příjemné tam, takže já jsem uchylák na jabka, no.
Je to tvůj biotop.
No.
Co neřesti?
Tak jako asi každý muž máme neřesti, miluju Plzeň na hladinku, když je dobře načipovaná. Opravdu, kor teď v létě.
Teď se to hodí. Venku je tak 400 stupňů. No.
Opravdu mám rád dobré jídlo. To opravdu dokážu fakt jako utratit hodně peněz.
Čili seš gurmán.
Jsem a musím říct, že mě k tomu i dovedla moje manželka, která je teda jako top kuchařka. A já mám opravdu velký problém se někde najest. Jo. No a asi taková ta moje neřest je... Ta největší, že někdy těm lidem říkám hned tu pravdu do očí, no. Že někdy, jak to říkám, jak se říká, někdy rychleji mluvím, než myslím. Ale to je asi dané, já nevím, jestli je to neřez, ale je to asi povahou.
Je to povahou.
Spíš povahou, jo. Já to mám rád tak vždycky jako napřímo a mám to rád i u toho protějšku, jo. Že někdo blbec a prostě působí na mě jako blbec a nechci se s ním bavit, no tak mu to takovou neřeknu, že je blbec, jasně. Ale dám mu to jasně najevo. No.
Ještě jednu neřez bych tam měl, já mám taky, takže jsem si nechal. Co rum?
No dobré rumičky, no to je pravda.
To je co? Oni nám to asi někde na té škole... Na to bylo nějaké školení, víš, tady na ty věci, takže...
Já si myslím, že to vždycky souvisí s tou přírodou, jo. Ono je to od přírody všechno. Mm. Je nám to i asi pocitově blízké. A jak zrajem, tak logicky nám vyzralé rumy musí chutnat, protože kdyby nám nechutnali, tak bude to známka toho, že my nezrajem. Takže moje zdůvodnění, jo. Opravdu mám rád dobré rumy.
Tak to se mi hodí, to tvé zdůvodnění. A já mám doma výhodu, že manželka v tom jde taky, jo. Takže tak my si dáme spolu večer vždycky.
Já to zkouším, že já moc jako ještě jsem na úspěch nenarazil, ale už se taky stalo, že říkal, Davide, tohle je fakt dobrý, ale to byl zrovna ten, který mi nechutná, jo. Protože nemám rád ty sladké.
Jo. Máš rád takový ty pikantnější, ostřejší.
Tak.
Co plánuješ v letošním roce?
Tak tím hlavním plánem je rozvoj Indexitu. Rozvoj Indexitu, opravdu chceme té široké veřejnosti ukázat tu filozofii toho fondu. Hlavně tu jeho myšlenku. a jak jsem říkal, zasít ten gen, emoce, že budou mít lidé, si zamilují investování. A takový ten krátkodobější teď je, budeme se připravovat vlastně na dlouhodobý investiční produkt. Chceme vytvořit něco podle našich představ, tak jak bychom si to udělali sami. Vlastně úplně podle modulu Indexitu, protože ten produkt je přesně tak, jak my chceme a my v tom máme svoje vlastní peníze a je to ta naše konzervativní investiční cesta, že to řeknu, na ten důchod, kterou nabízíme lidem. Takže něco v tomhle duchu budeme chtít i vytvořit v rámci toho dlouhodobého investičního produktu.
Tak ať se daří.
Děkuju a děkuju za pozvání.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal David Hercik, muž, který říká, není ostuda, když se něco nepovede. Je ostuda se o to alespoň nepokusit. Davide, já ti moc děkuji za návštěvu a ahoj.
Já děkuji za pozvání a měj se moc hezky.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.